ስሜቱን ያንጸባረቀ ሆኖ ነው። ምን ያክልስ የአፍሪካ ኢኮኖሚ
ሩስ ለደት ካብል ድምጽ አሜሪካ ከሚያንሲሆም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ድማ ነቶም በጁሊያን ወይ ብናይ ግዕዝ ካላንደር ዝጥቀሙ በዓል ልደትዩ 29 ታሕሳስ ወይ ድማ 7 ጥሪ 22 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ዝፍኖ መደባትና ኣብ ፖለቲካዊ ሁሉ ኩነታት ኣሜሪካ ከድህብዩ ብዛዕባ ልደት እውን ገለ ክንብልና። ካብ ኣስመራ ድማ ንበዓል ልደት ብዝምልከት ምስ ሓደ ሓራዳይ ስጋ ዝተገብረ ዕላል ክነስማዓኩም ኢና። ብዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ዋዕልኩም ድሓንዶም ሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ቱማሊ ኣብ ካፒቶል ሂል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዳራሻት ሓገግቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኸሰተ ተርእዮ ኣሜሪካውያን ኣብ ሃገሮም ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሎም ዘይተጸበይዎ ነገር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዝተቆጥዑ ተቋምትን ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉን ኣሜሪካውያን ትማል ረቡዕ ንህንፃ መእከብ ኣዳራሽ ክልትዩ ኣብያተ ምኽሪ ወሪሮም እዮም። ሪፖርተርና ሚሸል ኩዊን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያፈ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓደ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ መንበሮም ተሓቢኦም ክፅልዩ ፖሊስ ናብ ውሽጢ እቲ መእከቢ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒቶል ሂል ጠመናጅኦም ከነፃፀሩ ከለዉ ተራዮም እዮም። መሳኩቲ እቲ ህንፃ ተሰይሩ ንኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምብትታንን ምጉሓፍን ዝኣመሰሉ ተግባራት እውን ተራዮም እዮም። እዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ክርእይዎ ፈፂሞም ዘይተፀበይዎ ተርእዮ እዩ። እቲ ተግባራት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥንን ኣብ ናይ ውልቅን ጉጅለታትን ማሕበራዊ ሚድያ ተራእዩን ተዘርጊሕን እዩ። እቲ ፍፃመ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቶም ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንክቃወሙ ምስተዛረቡ ሰላማዊ ኣጀማምራ እዩ ነይርዎም። ኣብ ካፒቶል ሂል ከዓ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ንምፅዳቕ ኣባላት ክልትኡ ባይቶታት ተኣኪቦም ነይሮም እዮም።
We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death involved.
ፈጽምና ተስፋይን ቆርጽኒና ፈጽምና ተስዓርና ኢና ኣይንብልኒና ኣይተስዓርናን ስቅ ኣብ ዘለዎ ስዕረትካ ብጸጋ ተቐቢልካ ኣይተሰማምዐኒኻ እዮም ዝበሉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ፕረዚደንት ትራምፕ ደገፍቶም ናብ ካፒቶል ሂል ክኸዱ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። እቲ እኩብ ህዝቢ ከዓ ናብቲ ህንፃ ገጹ ኣብ ዘምርሓሉ ነቲ ተሰሪዑ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ዝደፍዓሉን እቲ ኩነታት ተቐይሩ ደፊኦም ናብቲ ህንፃ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣባላት ባይቶን እግሪ ኣውፅኒ ኢሎም ክሃድሙ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ሰልፍታት ምርኣይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ክረምቲ ህውከት ዝሓዘለ ተቃውሞ ሰልፍታት ንብረት ዓኒ እዩ። ግን እዚ ትማል ረብዕ ኣብዲስ ዝተረኣየ ፍሉይ እዩ። ኪላ ስትራቴጂ ሪፐብሊካውያን ሊያም ዳንቫን ከምዚ ይብል።
What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness.
ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየን ዘይተሰምዐን ዝኾነ እንታይ እዩ? ናብ ካፒቶል ሂል መእከብ ህንፃ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጥሒስካ ምእታውን መሳኩቲ ምስባርን ናብ ኣብያተ ፅሕፈት ሰበስልጣን ምእታውን እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ተርእዮ እዩ ይብል። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዲሲ ሰዓታት እቲእቱ ተኣውጅ እዩ። እንታይ ናብዚ ከም ዘምርሐ ንምርዳእ እውን እቲ ሃገር ደንፂዋ እዩ ዘሎም። ኣብ ቴክሳስ ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ጀነፈር ማርሲካ ከምዚ ትብል።
We don't know how it ends, and watching the chaos in Washington DC right now, it's hard to know who's in charge.
እዚ ኣብ ዲሲ ዘሎ ዕግርግር ከመይ ከም ዝውዳእ ኣይንፈልጥን። ነቲ ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ መን እዩ ኣብ ስልጣን ወይ ካብ ሓላፍነት ዘሎ ንምፍላጥ እውን ኣፀጋሚ እዩ ትብል። ህንፃ ካፒቶል ሂል ብዙሕ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣተኣናጊድ እዩ፣ ግን ኣይከምዝን ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ።
ይቕንያልና ምንያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስራሕ ንካፒቶል ዩናይትድ ስቴትስ ዝሕሉ ሓይሊ ፖሊስ ንክምርመር ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ፀዊዖም። ብተመሳሳሊ እቲ መእከብ ኣዳራሽ ወይ ከዓ ካፒቶል ሂል ብደገፍቲ ትራምፕ ድሕሪ ምውራሩ ፖሊስ ንዘርአዮ ንጥፈት ተናኢድሉ ኣሎ። ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ብርክት ዝበሉ ቪድዮታት ተቐሪፆም ኣለዉ። ገሊኦም ቻቅሎት ዝፈጥሩ፣ ገሊኦም ድማ ሓርበኛነት ዘንፀባርቁ። እንተኾነ ኣገባብ ሓለዋ እቲ ስፍራ ክሳዕ ክንዲዚ ኣብ ሓፂር ሰዓት ስለምንታይ ከም ዝፈረሰ ክንፈልጥ ግቡእና እዩ የብሉ። ትማሊ ድሕሪ ምስራሕ ፖሊስ ካፒቶል ነቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ክወፁ ኣዚዝ እዩ። ከይዶም ጎይ ኣብ ወፃኢ እቲ መእከብ ኣዳራሽ ፀገም ፀጥታ ከምዝ ተፈጠረ ሪፖርት ተገይሩ። ብድሕሪኡ ኣባላት ቤት ምክርን ሰራሕተኛታቶምን ኣብ ውሽጢ ንድሕሪት ተዓፅዮም። እንተሆነ ኩነታ ተቃውሞ በርቲዑ ስለዝነበረ አባላት ሴነትን ቤት ምክርን ንምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ሐዊሱ ካፕተን ህንፃን ክወፁ ተገይሩ። በዳሪኡ እቶም ተቃውምቲ ናብቲ አዳራሽ ኣትዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣፈጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፓሎሲ እውን ብምእታው መጠነኛ ጉድኣት ኣውሪዶም። እቲ ውከት ምሸት ሰዓት 12 ወይ 6 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ኣትዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብጥይት ተቐቲላ ሰለስተ ካልኦት ድማ ቆሲሎም በዝሖም ዘይተፈልጠ ሰባት ብዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዝሞቱን 52 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስለዘይተዓወቱ ዝተቆጥዑ እቶም ደገፍቶም ትማል ረቡዕ ንህንፃ ፓርላማ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ካፒታል ሂል ምውራሮም ሕውስዋስ ስምዒት ኣብ ዙርያ ዓለም ፈጢሩ ኣሎ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮ እቲ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸሰተ ነገር ኣሜሪካ ኣይኮነን ክብሉ ገሊፆምዎ። ፕረዚደንት ዚምባብዌ ምናንጓ ዶናልድ ትራምፕ ኩነተ ዴሞክራሲ ዚምባብዌ ኣሻቃሊ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ዘቕንዙ ቁጠባዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ከም ዘንበሩ ድሕር ምጥቃስ እቲ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸሰተ ዕግርግር ግና ዩናይትድ ስቴትስ ንዴሞክራሲ ተጣባቂት እየ እናበለት ንካልኦት ሃገራት ንክትቀፅዕ ሞራላዊ ድራኸ ከም ዘይብላ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ኣብ መልእኽቲ ትዊተር። ከተማ ሚኒስትር ህንዲ ናራንድራ ሞዲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እግርግር ምርኣይ ዘጨንቕ እዩ ኢሎምዎ። ንሶም ወሲኾም ስርዓታውን ሰላማውን ስግግር ስልጣን ግድን ክቕፅለሎ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ብሕጊ ኣልቦ ተቃውምቲ ክተዓናቐፍ ክፍቀድ ኣይግባን እውን ኢሎም። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ዴርላይን ብትካላትን ዴሞክራስን ኣሜሪካ እምንቶ ኣለኒ ኣብ ሕመረት እዚ መስርሕ እዚ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን እዩ ክብላ እውን ርኢጣን ሂበን። ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሃኒ ግና ዝተፈለየ ርእቶ ሂቦም ኣለው። እቲ ኣብ ካፒቶል ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኣየ ዕግርግር ምዕራባዊ ዴሞክራሲ ዘየተኣማምንን ዝተቃልዐን ምዃኑ ሓባር እዩ። ህዝበኛ ውልቀ ሰብ ኣብ ስልጣን በቂዑ ነታ ሃገር ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናብ ጥፍኣት ኣውሪድዋ ኢሎም ሩሃን ወሲኾም ስልጣን ዝርከቡ መራሒ ንኣሜሪካ ናብ ዝነበረትሉ ክብሪ ክመልሳ እዩ ኢሎም ተስፋ ከም ዝገብሩ ምክንያቱ ኢሎም ንሶም ኣሜሪካ ዓባይ ሃገር ስለዝኾነት። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዕግርግርን ህውከትን ጉባኤኡ ዘሰላሰለ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዴሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ፕረዚደንታዊ መረፃ ሕዳር ከም ዝተዓወቱ ኣረጋጊፅሎም። ነቲ ዝተቆራረፀ መስርሕ ጉባኤ ዝመርሑ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ድሕሪ ሓፈሻዊ መስርሕ ድምፂ ጆ ባይደን 306 ዶናልድ ትራምፕ 232 ድምፂ ከም ዝረኸቡ ኣረጋጊፆም ኣለው። ትራምፕ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ደጋጊሞም ኣነ እየተዓዊተ እናበሉ መሰረት ዘይብሉ መግለፂ ኣብ መሃብ ተፀሚዶም እዮም ቀንዮም። ደገፍቶም ድማ ንውፅኢት እቲ መረፃ ንክቃወሙ ፀዊዖም። ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንውፅኢት መረፃ ድሕሪ ምርግጋፁ ግና ትራምፕ ንስርዓታዊ ስግግር ስልጣን ቃል ብምእታው ብውፅኢት መረፃ 100-100 ኣይሰማምዓን እንተኾነ ድሕሪ 2 ሰሙን ስግግር ስልጣን ክህሉ እዩ ኢሎም ኣለው ትራምፕ። ድሕሪ እቲ ህውከት መግለፂ ዝሃበ ኣፈጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፖሎሲ ብወገነን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዘሕፍር ጥቃዕት ተፈፂሙሎ ብዝለዓለ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝተመርሐ እዩ እንተኾነ ንውፅኢት ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ዘብፅሐ መረፃ ካብ ምርግጋፅ ንድሕሪ ዝጎተና ሓይል የለን ኢለን ነይረን። ናብ ኢትዮጵያ ክንወስደኩም። ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢዜኣ ሎሚ ዝዘርግሖ ዜና ንሰሜን እዝ ኣብ ውሽጢ 45 ደቂቃ ብመብርቃዊ መጥቃዕቲ ካብ ጥቕሚ ወፃ ጌርናዮ ዝበለ ዋሃብ ቃል ዝነበረ ዝበሎ ሴክሬታሪ ጌታቸው ሓዊሱ 4 ላዕሎት ኣመራርሓ ከምዝተቐተሉን 9 ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዝውዕሉን ገሊፁ። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋይ ኣያሌው ንኢዜኣ ከምዝገለፅዎ ሴክሬታሪ ጌታቸውን ሓላፊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝነበሩ አቶ ዘራይ አስገዶም አካይድ ስራሕ ድምጽ ወያነ ዝነበሩ አቶ አበበ ገብረ መድህን ሐላፈ ቢሮ ፋይናንስ ዝነበሩ አቶ ዳንኤል አሰፋ ተቀጥሎም ይበል። ብዘይካዚ አፈጉባኤ ቤት ምክር እቲ ክልል ዝነበራ ወይዘሮ ቅዱስ አነጋ ሐላፈ ማራት ዝነበሩ አቶ ተክለወይን አሰፋ ሐላፈ ቢሮ ንግዲ ዝነበሩ አቶ ገብረ መድህን ተወልደ ሐላፈ ቢሮ ትራንስፖርት ዝነበሩ አቶ ወለርግስ ደስታ አብ ሱዳን አምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ አምባሳደር አባዲ ዞሞ ፕሬዚደንት አመራርሓ አካዳሚ በለስ ን ሐላፊ ቦርድ ኤፈርትን ዝነበሩ አቶ ቴድሮስ ሓጎስ ኣማኻሪ ሕጊ ቤት ምክሪ ዝነበራ ወይዘሮ ምሕረት ተክላይን ሓላፊ ንብረት ዝነበሩ አቶ ብርሃን ኣደም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ይበል ንብርጋዴር ጀነራል ተስፋይ ኣያሌው ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ ሕወሓት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ መረጋገፂ ኣብ ኢድና ኣይበፅሐን፣ ከምኡ እውን ካብ ናፃ ወገን መረጋገፂ ይኹን ከምዘይተፈፀመ ሓባሪ ነገር ኣይረኸበን። ይኹናን ሱዳን ትውዕል ኣብርሃም ተባሂሉ ዝተገልፀን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ናብ ንውር ንክምለስ ዝፅውዕን ውዕል ብወግዒ ከም ዝፈረመትሉ ተገሊጡ። እቲ ታሪካዊ ሰነድ ትማል ረቡዕ ኣብ ቅፅሪ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ካርቱም ተረኪቦም ዝፈረሙ ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቨን ሚሪችን ኮን ከለው ብወገን ሱዳን ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ነስረዲን ዓብደልባሪ እዮም። ነስረዲን ዓብደልባሪ እስራኤል ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ምቅርራባ ዝሐጉስ እዩ ሱዳን ድማ ነትፅምዶ ኣብ ረብሓኣ ከተውዕሎ እያ ኢሎም ኣለው። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲቨን ሚኒችን ብወገሮም እቲ ውዕል ንህዝብታት ሱዳንን እስራኤልን ዝለዕለ ረብሓ ክርክበ ኣሎም እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሕብር። ውዕል ኣብርሃም ኣሜሪካ ዝመወለቱን እስራኤል ምስ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ባህረይን ሎሚ ድማ ምስ ሱዳን ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ናብ ንቡር ንክምለስ ዝሓገዘ እዩ። ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግን በትረ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ልደት ቁርብ ክንብል ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓለ ልደት ምስ ግዜ ብዝሳነ ኣገባብ ክኽበር ውዒሉ ኣሎ። መራሕቲ ሃይማኖት እውን ብራኪኦም ካብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ሂቦም ኣለው። ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ንርእሰ ኣድባር ኣፈወርቂ ገብረ ኣምላኽ ቆሞስ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዛዕባ ልደተ ክርስቶስ ባርኮቶም ክህቡ ሓቲተዮም ኣለኹ።
አሜን። አቦታት ካህናት አይንተ እግዚአብሔር ትጓን ዲያቆናት ላይካነ ምስጢር ክቡራን መኳንንት አቦታት ክቡራት ወይዘራዝር አዴታት ፍትዋት መንእሰያት አሕዋት አሓት ህፃናት ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኹም እንኳዕ ብሰላም ብሓኮት ናብ ብርሃነ ልደቱ ኣፅሓኩም ኣፅሓና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ተባረኸ ተቐደሰ ዘመን ክገብረልና ብሕማም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ክኸውሰልና ዝደኸሙ ከበርትዓልና ዝሓዘኑ ከፀናንዓልና ዝዓረፉ ዝመቱ ኩሎም ደቂ ኣዳም ብየማኑ ኣብ ብርሃኑ ሰማያዊ ርስቲ ክዕድለልና ንዓለምና ርግኣትን ቅሳነትን ሰላምን ምሕረትን ከውርደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ናይ በረኸት ናይ ቅሳነት ናይ ሰላም ናይ ምሕረት ዓመት ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። በዓለ ልደት ክበሃል ከሎ ኣብ ኩሉ ኣማኒ ክርስቶሳዊ ዝኸበረን ዝደመቐን እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ዕለት ዘበን ኣብ ትሕቲ ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ብሒሉ ዘሎ። ከምቲ ቅዱስ ቃሉ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታም ክንሱ ድኻ መሲሉ ጐይታ ክንሱ ኣገልጋሊ መሲሉ ክቡር ክንሱ ሕሱር መሲሉ ካልእ ትረፍ ከም ተራ ሰብ እውን ገዛን መፅለልን ኣብ ዘይብሉ ኣብ ቤተልሔም ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደሉ ቅዱስ ዕለት ከም ምዃኑ መጠን ኣብያተ ክርስቲያናትና ኣብዚ ዓመት እዚ ካብቶም ሽልማተን ክብረን ሙቐተን ዝኾኑ ምእመናንን ተፈልየን ብፅሙናን ብህድኣትን ዝፍልይ ዝበለ ኣገባብ ኣኽቢረንኦ ብኣካለ ስጋ ተረሓሒቕና ብዓይነ ልቦና ብመንፈሳዊ ሕሊና እናተረኣና ጸሎትናን ዝኽረ በዓልናን ኣኽቢርና እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ዝመፅእ ዓመት እዚ ኸቢዱ ዘሎ ቐንጢጡ ዝረሓቐ ቅሪቡ ዝተፈላለየ ኣኪቡ ሰላምን ምሕረትን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን ገይሩ ከምቲ ንቡርና ግቡእና ልምድና ኣብ ቤት እግዚኣብሔርና ተኣኪብና ምስጋና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቕሪብና በረኸቱን ረድኤቱን ክንካፈል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።
ክብራ ሰማዕትና ርእሰ ደብሪ ኣፈወርቂ ገብረ ኣምላኽ ዝሃብዎ መብርሂ ብዛዕባ ልደት ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ዌብሳይትና ኣቲኹም ክትሰምዕዎ ንዕድም። ሕጂ ክንሓልፍ ናብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሜሪካ። ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ዝተረኽቡ ድምፅታት ንምቕፃርን መረጋገፂ ንተመራፃይ ጆ ባይደን ንምሃብን ዝተጀመረ ኣኼባ ብኣሸሓት ብዝቕፀሩ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንህንፃ ካፒቶል ሂል ወሪሮም ነቲ ኣኼባ ብምትዕንቓፎም ንሰዓታት ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ኩነታት መስሐደአ መሊሶም ዝተራኸቡ ኣባላት ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ኮንግረስ በቲ ኩነታት ተቋሪፁ ዝነበረ ከይዲ ምውፃር ድምፂ ክሳብ ወጋሕታ ሓሙስ ብምፅናሕ ዛዚሞም ኣለዉ። ጸብጻብ ፓርቲ ዊዳኳ ስዋራ ሰራፍ ሳይ ክትቕርቦ እያ።
ወላኳ ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ደገፍቲ ትራምፕ ንኣኽበርቲ ሕጊ ብምጥሓስ ናብ ህንፃ እቲ ኮንግረስ ብምእታዎም ኣኼባት ተቋረፀ። ድሕሪ ንሰዓታት ምፅናሕ ኣባላት ኮንግረስ ናብቲ ዝጀመርዎ ምቁፃር ድምፂ ጣብያታት መረፃን መረጋገፂ መሃብን ረቡዕ ምሸት ናብ ስራሖም ተመሊሶም እዮም። መራሒ ዓብላላይ ድምፂ ሴኔት ሚች ማኮኔል ናይ 2020 ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ሳዕራይ ሎም ከነረጋግፆ ኢና ክብሉ ድማ እቲ ኣኼባ ጀሚሮምዎ እዮም። ደገፍቲ ትራምፕ ነቲ ህንፃ ብምውራሮም ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣኼባ ፕሬዚዳንት እቲ ኮንግረስ ዝኾኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ድሕሪ ናዕብ ምህድኡ ኣኼባ ክቕፅል ፀዊዖም እዮም።
Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police.
ሎማዓንቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ካፒቶል ጸላም መዓልቲ እያ። ይኹን እምበር ብፖሊሳት ካፒቶልን ፌደራልን ኣኽበርቲ ሕጊ ክልልን ከባብያውን ብዝወሰድዎ ቕልጡፍ ስጉምቲ እቲ ዓመፅ ተቋሪፁ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ መፈለምታ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክርን 14 ሪፐብሊካውያን ሴናተራትን ባይደን ዝሰዓሩለን ናይ 6 ግዝኣት ድምፅታት መረፃ መረጋገፂ ኣፍልጦ ንኸይረኽቡ ተሊሞም ምንባሮም ኣባል ሪፐብሊካን ጆሽ ሃውሊ ይዛረቡ።
For those who have concerns about the integrity of our elections, those who have concerns about what happened in November,
ተኣማንነት መረፃና ንዘስክኦምን በቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ መረፃ ርግፀኛ ንዘይኮኑን እዚ ክኸውን ዝግብኦ መንገዲ እዩ እዮም ዝበሉ። ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ረቡዕ ድሕሪ ሰዓት ዝተላዕለ ዓመፅ ግና መብዛሕትኦም ሴናተራት ሓሳቦም ቀይሮም እዮም። እቲ ሎም ማዓንቲ ዝተፈፀመ ኣጋጣሚ ደጊመ ሓሳበይ ክርዮ ገይሩኒ እዩ። ብምዃኑ ነቲ መረፃ ዝሃብዎ ድምፂ ዝቃወም ሕልና የብለይን እየን ዝበላ ሪፐብሊካን ሴናተር ኬሊ ሎፍለር። ጆ ባይደን ካብ ዊሚንግተን ነቲ ዝተላዕለ ናዕቢ ብምቅዋም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ወቒሶሞም እዮም።
I call on President Trump to go on national television now.
President Trump, ሕገ መንግስቲ ንምኽባርን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናብ ንቡር ንምምላስን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ወፂኻ ተዛረብ ይብለካ እዮም ዝበሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንሰዓብቶም ንምምላስ ኢሎም ኣብ ትዊተር ኣብ ዘዘርግሕዎ ቪድዮ ድምፅና ተሰሪቐ እዩ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ሕቶታት ምልዓሎም ቀፂሎም እዮም።
It was a landslide election and everyone knows it, especially the
ብድምፂ ብልጫ ዝተኻየደ መረፃ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ብፍላይ ትኻልእ ኣካል። ይኹን እምበር ሕዚ ናብ ገዛኹም ኪዱ ኢሎሞም እዮም። ኣብቲ ዕለት እቶም ፕሬዚዳንት ንደገፍቶም ናብ ካፒቶል ሂል ንኽኸዱ ዝፅውዕ ቪድዮ ብምልጣፎም ኣንጻር ፖሊስታትና እዩ ብምባል ትዊተርን ፌስቡክን ንዋንነት ትራምፕ ዝኾኑ ገጻት ዓፂዮሞም እዮም። ብድሕሪ እዚ ሓቢርና ብእግርና ክንከይድ ኢና፣ ኣነ እውን ምሳኹም ብእግረይ ክጓዓዝ እየ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንደገፍቶም። እዚ ኣዘራርባ ኸድኩም ነቲ ድኹም ኮንግረስ እለይዎ ማለት እዩ ክትብል ዘይቀኑዕ ምዃኑ እትዛረብ ድማ ኣብ ቴክሳስ ኤኤንዲኤም ዩኒቨርሲቲ መምህር ፕሬዚዳንታዊ ኣዘራርባ ዝኾነት ጀኒፈር መርሲካ እያ። ህውከት ቀስቂስ እዩ፣ ዋላ እኳ ብኣካል ተዘይመርሖም ብዘረባ ግን መሪሕዎም እዩ እያ ዝበለት። 17 ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ኮንግረስ ስልጣኖም ከረክቡ 2 ሰሙን ዝተረፎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ቀዲሞም ክለዓሉ መበል 25 መመሓየሻ ዓንቀፅ ብምጥቃስ ንምክትል ፕሬዚዳንት ሕቶኦም ኣቕሪቦም እዮም። ይኹን እምበር መመሓየሻ ዓንቀፅ 25 ብምክንያት ሕማም ኣብ ኣካላውን ሕልናውን ብዝበፅሐ ፅዕንቶ ወይ እውን ብምንኣስ ብቕዓት ከገልግል እንተዘይክኢሉ እዩ እምበር ብዛዕባ እቲ ፕሬዚዳንት ዝህልዎ ስነ ልቦናዊ ናይ ሞራል ብቕዓት ምውሓድ ኣይኮነን ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሺካጎ ሕጊ መምህር ዝኾነ ዓዚዝ ሁክ። ዋላ እኳ ናዕብይሃሉ ጆ ባይደን ጥሪ 20 መበል 46 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም በዕለ ስሜቶም ክፍጽሙ እዮም። ንሶም ብወገኖም ብዛዕባ ድሕነነተ ይኹን በዕለ ስሜት ብዙሕ ዘስጋኣኒ ነገር የለን ኢሎም እዮም።
የቀኒየልና ሳራ ብኻልእ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብቅድሚ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ዝተኻየደ ዳግማይ ምርጫ ንኽልቲኡ መናብር ሰነት ብምስዓር ድሕሪ ምዕዋቶም ንሰነትን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ካትሪን ጂፕሰን ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ግዝኣት መረፅቲ ዴሞክራት ንሰነት ክቆፃፀርዎ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። ሪፐብሊካዊት ኬሊ ሊዮፍለር ብሬቨረንድ ራፊኤል ዋርኖክ ተሳዒረን ኣለዋ። Warnock, reflects that Georgia, Salamai Selim Senator Koinomalo.
The improbable journey that led me to this place in this historic moment in America.
أبزي تاريخ هاوي اوان نبزي ذيك الگعزو زوستني أبزي تراحي يكوين زلو بلو. ديموكرات جون أوسفوون ني ريبابلكاوي سنتر ديفيد پردو سعيرو ممالو.
To beat this virus and rush economic relief to the people of our state and to the American people.
حذي نز فيروس زين مسعار نحبر. نهزبك فلكز أثنا نهزب أمريكان بقطة بعد محجز نمرش يميلام. نداق ما يمرش أترعي بزيف اللي تعجبه تسات فوز ترعي الكوينو. صنعت هستوري بابليك أيان زخانة فلكز أت جورجيا نمغير ديمقراط نبزح عمتات إيراميام. بريزيدنت ترامب أبتك فلكز أت دمسي تسري أزب المسألة زيبل الكسب مغربم حدا مخنيات نايزلو تكخوني خليو. بريزيدنت ترامب تمالي كمزيلام نيرام.
You don't concede when there's theft involved.
سرق انت لاحت حاوس وو اي كتقبلوني خا يوميلام. ناي ترامب تقافي زخانة مارك هايس تمرچا كترف زي قبقو عزيو اقداسي ايو مسبالة اسعباب بلو كمتي ديموكرات كاون زدالي ووزلو كالوت سبات مسيوم نتحاقر كم حادروا بمقبار نسان نسنا كنركب اي نخلنيلو. ناي بريزدانت ترامب اباها هلا بزي ريبابلكان ادمسي كنكي كمز قبرة تنتي زاربو. اب كوليج جورجيا بروفيسر هانك ادمونسن وتوم بريزدانت تجبر برو ايو بزبل مدنقار فاتيرام يومي بل. حزي تامراس اتمغتل بريزدانت كامالا هاريس شاف شمر لعلو عيما راح السينات كوينم أبزمر حوو سينات يونايتد ستيتس والساني دمسك هلوانيو شاف شمر أمريكا ماليسنا كنن كسا عصاين عيلام إذي بريزدانت كوينم نستمرسو جو بايدن أقد داسم قيرو سلطانيو أفلا مايكل لتا عامت أجندهم بكونغرس أبمسلاق سبوق عدل كفترة لوميو بوليتكاوي تنتاني فريد هيكس كمزيبل
The Senate Majority Leader is really the most important person in Congress. Nothing moves forward without the Senate Majority Leader. And we saw that with Mitch McConnell.
أب كونغرس إتعزيو أقداسي سب لعلواي مراحي سانتيو بزيكا لعلواي مراحي سانت وعلى حدا نقر نغدميت كتاسوكو ما يتغلنيها زي أم ميتش ميكونن رئينا يوئينا إيزباله تمرات أي بريزدانت بايدن بعبلا لينت بيت مخرو وكالتن سنة تنتدقفهم سلطانهم كركبو يوم زي اتبارتي نخلطي كونغرس كوكوز عصرو عوشت عصر تعمد فلام عيو قبل قبل مجنية كابزي كاب سيلور سبرينغ ميرلاند
نمسكن قبل زي دمس أمريكايو نفولي مدب ناب أسمرا لدت كبهال كله بمحبراوي مدايو كابزتك أسحادة حروديو فولي كئلتن كلتافن زونن بعلمويا محراد وي متباح ناي حرود انسساتات عبر بعاتات عدم ذركب ساميئل حاقوس عم محراد كبتن كالغوت ناي مقبي انسساتاتن زنتف بعلموياو أبتمويا بزوننو كلتافن صفتن فولي كئلتن نكبتي كابعصر تحامشتك ساب أربع دقائق ندرهن مانتيلن دما اب وشتي حموش دقائق كمز ودئن مس في او اي اب زغبروص اني هيت غريصلو سامويل نا اسرارحان عينتن ناي مويا مهرات بمغلاص يجمر
بدا 10 تخلت عامات يجمري و 34 عامات غير لو سرحي كلت ثلاث عينات اسرار هايدلو هذا زني ماتشلو زبال عينات اسرار حلو زي ندا سبات زراغف نريو سبا مالتي اتحاده ناي مرعى مالتي اتصال سايكا غروب برت عدلها زني غوزي رنغلو مالتي قلتي اسرار حفلالي ولا تيزيو نفلالي ما بن زني ماتشلو تبع 10 تحمش هذا 10 هذا جلس ناي مودا تقولو له افت ماتشلو مش تاعي خا مالتي هاون لعلي كبير بالكاز ني مرعى مالتي اربعه محاوره وتيها مسنجد وتيها مبعينه السجانه كيه ني سعدان فيها خطوم كاني نعيس قال عسرا عسرا حمش عندها وسد اللي يهونزي قدمك عندي يبتحني راح يجي نقول مستعدمه قوم خون اذن اي بوزي قال زبحال سجا اربعه دقائق ودارتها مالتي اربعه تدي وفي الدشدي قالوا بزيها خطكف كلو مالتي زي ما سلك سرح من
لما تروح تتكمر له عينه مسارحيتات كانتاين
قرار بحال كلس بز عينه قرار له مسحاله بحال كلها بز عينه مسحال له أنا حجيت المجمل تعطلنا مسارحيو ساتن كان زني ما تشلوه جدد من دهر كويني أنت فاس أنت مسحالي أنت خارع أنت تموضع وشتزيها ترحيتك
ታስፒኝ ኻን መጽረይት ናይ ደም ማለት ናልባሽ አብዝናይ መርዓገ በኾም ኩሉ ግን ሐሪት ካል መትርካ ሰጢኻ ገለ ስለተረኩ መቅለጥ ትፈሊ መሰጠይ ትፈሊ ናይ ባንኩ መምተር ትፈሊ ናይ ካብይቶ መቀጥቀጥ ገለውን ትፈሊ ኻዚ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ማቸሎ ስኻት ይጨዳ ሓንቲ ኻታ ሓንቲ መስሓለ ሓንቲ ፋሲ ኻል ወላ ሓንቲ የለን ዋጊ ዓጣል ከተጠብሕ ዲኻ ላ ከብቲ ጥራይ ሓይልኻ ንሕጂ ደርሆ ማለይ ዓሳ ማንቲ የለ ጤሎ በጊዕ ከብቲ ናይ ከብቲ ከዓኒ ኣማቸሎ ሓርዶ እንዳ ስጋ ሓርዶ የማልኦ ኣለኹ ማንቲ ለ ካ ብዙሕ ምሕራድ ክዝለያንያ ጨዲርካ ጨጎሮ ኣጉሒፍካ ታሳሽሙ ተቐልላ ቢልካ መውፅ ያ ወላሓንቲ እሱሲ ናይ ሓሙሽተ ደቂገለ እዩ ደርሆ ንድሕር መፂኻ ልክዕ ከምቲ ባህላዊ ሰራሓ ክሰርሑ ንድሕር ከይንካ ኩሉ ማዕረ ዩ ደወስድ ቁርብ ኣብቲ ናይ ኣሮስቶ ክትገብራ ከለካታ ደርሆ ናይ ሰለስተ ደቂ ናይ ኣርባዕተ ደቂ ትኸውን ምልጥምልጣ ቢልካ እቲ ኢንተርናል ፓርት ውፅኢኻ ኤሌሜንታሪ ነገር ንክተዳልዎ ሰለስተ ደቂ ትውዳልካ ማለት እዩ ናይ ኣሮስቶ ማለት እዩ ናይ ሃገራት ዕረባ ኣሰራርሓ ትናሓና ክትመፅእ ከለካ ግን ዳርጋ ሓደያ ምስ ብዕራ እዩ ዝብላኒ 25
ክንደይ ኪሎ ይምዘኑን ናይ ምግማት ኣቕሚ ከም ዘለካ ሰሚዐ ሞ ኣብዝኻ ከመይ እዩ
ብኣጋዛዛ ትጥቀምሉ ዓይነት ሚዛን ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ስጋ እዮም ትጥቀምሉ ትርፊ ክትረክብ ንድሕር ኮይንካ ሚዛን ናይቲ ከብቲ ኣብቲ ዕዳጋ ከሎ ገንዘብ ከይክፈልካሉ ከለካ ክትፈልጥ ኣለካ ሓደ ብዕራይ ተሓሪዱስ ምስ ዓፅሙ ክንደይ ይመፅእ ዓፅሚ ተጓሒፉ ኸ ፅሩይ ስጋ ክንደይ ይመፅእ እንደገና ትብዕራይ ቀዳማይ ደረጃ ድ ካልኣይ ደረጃ ድ ሳለሳይ ደረጃ ትብዕራይ ሲ ኳሊቲ ድዩ ዝበዝሕ ስጋ ድ ዘለዎ ዋላ ዝፍርቂ ዓፅሚ ፍርቂ ስጋ ድ ወይ ዝበዝሐ ዓፅሚ ውሕድ ስጋ ድ ዘሎ እዚ እውን ኣብቲ ከፋፍላ ዋጋ ይፈላለ ስለዚ ንስኻ እቲ ዝበለፀ ብብዝሒ ስጋ ዘለዎ እዚ ብዕራይ እዚ ክንዲዚ ንድሕር ሂበሉ ክንዲዚ ዓፅሚ ክንዲዚ ስጋ ክወፅ ክንዲዚ ከዓኒ ፅሩይ ስጋ ክረክብ ኢልካ ኣብ ንግዲ ወይ ድማ ንስኻ ንገዛካ ክትቆመሉ ንድሕር ኮንካ ብከምዚካ ሚዛን ገሚትካ ካትገዝእ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ይፈላለዩ ኣብነት ናይ ከረን ናይ ባሕሪ ዝበሃሉ ከባቢ ግንዳዕ ዘለዉ በዚ እውን ስጋ ንደቡብ ዘለዎ ከብቲ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ሓደ ይመስሉ ኣብ ሚዛኖም ክትሪኦም ከለካ ግን ናይ 20 ኪሎ ገለ ፍልል ዮምፁ ናይ ባርካ ቁሩብ ካብኦም ብርክ ስለ ዝብል ንሱ እውን ሚዛኑ ቁሩብ ክብድ ይብል ሕጂ ስኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለከ ሓደ ዓይነት እዮም ሞን እዚኣቶም ማዕረ ክገዝኦም ኣይትብሉካ ከከም ዓሌቶም ኢኻት ዋጋ ትኸፍለሎም እቲ ሚዛኖም ካ ከከም ዓሌቶም ስለዝፈላለ ማለት እዩ
ካብዚ ሞያ ብተወሳኺ ካልእ ትነጥፈሉ ሞያ ኣሉ ድ
እቲ ሞያ ከም ሞያ ፅቡቅ ሞያ እዩ ነዊሕ ዓመት ነጢፈለ ሕጂ ዳርጋ እንዳዝሓልፍ የ ድመፅለ ኣለኹ ካልእ ሞያታት ውን ይፈታትን ኣለኹ ሓደ ከምዝ ትሪኦ ዘለካ እዚ ኣብ ደሩት ኣብ ንህቢ ኣብ ከብቲ ገለመለ ኢና ንነጥፍ ዘለና ማለት እዩ እቲ ስራሕ ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ኣብ ቀፃለ ከዓ ክዕወተሉ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሞያ ናተይ ስራሕ ስጋ ሰርሕ ድራውሊኮ ሰርሕኒ ሞያ ናተይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ግን ኣይተጠቀምኩሉን ባሌስትራ እውን ሰርሕ ነረ ኣብ ቤተ መካየን መኪና እውን ምሰቦይ ሱዳን ሒታንቲ ነረ ብድሕሪኡ ደ 6ዱሽተ ወርሑውን መኪና ሒዚ ኣይቀፀልክዎን ማለት እዩ በቃ እዚ ኮይኑ ሞያ ናብዚ መፅ እምበር ካብ ሓምሻ ፓቲንክት ንድሕሪ ተመሊሰ ናብዚ ማለት እዩ ግን ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ንክሰርሖ ናይ መዓልታት ንድሕር ርአዮ ምት ንክገብሮ ክእል ምክንያቱ እዚ ስራሕ ስጋ እውን ብቁርብ መዓልቲ ምርኣየ ከምዚ ኮይነ ማለት እዩ
በዓል ሞያ ምሕራድ ከብቲ ሳሙኤል ሃጎስ ንዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይ ምሽም ተኸታተልቲ መስገን ርሑ ሰብዓል ይቀኒለይ
ኣሜን ንሕና እውን ይቀኒለይ
رحوس لدات برهانين رحوس لدات نخلكم لازم عالتي تخبروا سمعتنا بزنبار حفشاوي مدبنا نزازم لنا صباح عربي كساب نرحبكم بشم كلنا تولدوا اللي قبل عليه الوام ليتي